Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 դեկտեմբերի 5-ն է, վտանգավոր միջադեպեր Արցախում, արդյոք ճիշտ է գերությունից վերադարձող զինծառայողին ստիպել շարունակել ծառայությունը, Ջեյհուն Բայրամովը բանակցում է Մոսկվայում, ուկրաինացիները շարունակում են դիմադրությունը և պատրաստվում են ցրտաշունչ ձմռանը, մայրաքաղաքի հարցեր մեր հյուրը Հրաչյա Սարգսյանն է, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ռուսաստանը մտադիր է նպաստել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փոխհամաձայն ագրիկընկմանը։ Քիչ առաջ Մոսկվայում իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Մենք շահագրգիրանք նաեւ տրանսպորտային կապերի բացմամբ եւ սահմանների դելիմիտացիայով», հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանում մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները, դրանք ընթանում են Իրանի սահմանակից Ջաբրայելի, Իմիշլիի եւ Աստարայի շրջաններում, ինչպես նաեւ Բաքվում համատեղ զորավարժությունների ընթացքին հետևելու նպատակով Բաքու է ժամանել Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը, նրան ստանալու գործակալության ուղեկցում են Թուրքիայի զինված ուժերի հրահանատարական կազմի մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Պաշտոնական Թեհրանը չի հաստատում այսպես կոչված բարոյականության ոստիկանության լուծարման մասին տեղեկություններն, այս մասին առաջինը շաբաթ օրը հաղորդել էր կիսապաշտոնական ISNA գործակալությունը, վկայակոչելով Իսլամական Հանրապետության գլխավոր դատախազին։ 2006-ին ստեղծված բարոյականության ոստիկանության գլխավոր գործառույթը հանրային վայրերում կանանց հագու կապին հետևելն է։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցման պանհայտ ծագման անօթաչու թռչող սարքն այսօր առավոտյան հարվածել է Սարատովի մարզում գտնվող ռազմական օդանավակայաններից մեկի թռիչքուղուն։ Ռուսական բազա տելեգրամալիքի տեղեկություններով հարվածի հետևանքով Ту-95 մագնիշի երկու ստրատեգիական ռմբակոծիչ է վնասվել։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության տեղեկություններով այսօր առավոտյան պայթյուն է որոտացել նաև Ռյազյանի մերձակայքում գտնվող ռազմական օդանավակայանում կա 3 զոհ, միջադեպերը տեղի են ունեցել Ուկրաինայում ծավալված ռազմական գործողությունների գոտուց 400-ից 600 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մոսկվան նավթ չի վաճառի Ռուսաստանից ներգրվող վառելիքի առավելագույն գին սահմանած երկրներին, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը, նշելով, որ այդ քայլը հակասում է առևտրի համաշխարհային գազմակերպության կանոններին։ Ռուսաստանից ծովային ճանապարհով ներգրվող նավթի առավելագույն գինը 1 բարելի դիմաց $60 սահմանելու մասին որոշումը համաձայնեցվել է Ուրփաթորը մեծ յոթնյակի պետությունների եւ Ավստրալիայի կողմից։ Ռուսաստանի հետ երկխոսության լիակատար դադարեցումը լրջագույն սխալ կլինի, Կիրակի երեկոյան Համբուրգում հնչեցրած ելույթում հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած շաբաթվերջը անհանգիստ էր Ղարաբաղում, Շուշի քարինտակ խաչմերուկին եղավ միջադեպ, որը Ղարաբաղյան կողմը միանշանակ որակում է իբրև ծրագրված սադրանք։ Բաքուն ինչ էր ասես չի անում Հայաստան-Արցախ տրանսպորտային միակ կապը խոչընդոտելու համար, այս անգամ էլ իբրև թե բնապահպանությունն է դարձել հրատապ։ Լսենք Նան Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ստեփանակերտը հայտարարում է, որ պատրաստ է միջազգային փորձագիտական խումբ հրավիրել բնապահպանական ռիսկերը լրացուցիչ գնահատելու համար։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում են Արցախի բնապահպանության կոմիտեն պատշաճ վերահսկում է ընդերք օգտագործող ընկերությունների գործունեությունը։ Արցախի բնապահպանության կոմիտեի այս պարզաբանումը հաջորդեց Բաքվից հնչած հայտարարություններին, թե իրենք են մասնագետների խումբ ուղարկել խաղապահների տեղակայման վայր, մեջբերեմ հետաքննելու և վերահսկելու տեղում օգտակար ծոների ապօրինի շահագործումը եւ այդ գործունեության բնապահպանական հետևանքները։ Ադրբեջանական այս խմբի այցի հետևանքով շաբաթ օրը մոտ 4 ժամ փակեր Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը՝ Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղին, քանի որ նրանք հենց ճանապարհի մեջտեղում էին բանակցում ռուս խաղապահների հետ։ Ադրբեջանական կողմը չի հստակեցրել, թե իրենց անհանգստությունը ինչի մասին է, սակայն Արցախի պետնախարարի խորհրդական նազատության հետ զրույցում ենթադրել էր, որ խոսքը Մարտակերտի շրջանի Կաշենի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի մասին է։ Շաբաթ երեկոյան ավելի ուշ ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Արցախում ռուս խաղապահներն ու ադրբեջանցիները քննարկումների արդյունքում որոշել են բնապահպանական մոնիտորինգի համար ճանապարհային քարտ մշակել։ Այս տեղեկությունը ռուս խաղապահները չեն մեկնաբանել, վերաբերյալ արձագանք չկա նաև Ստեփանակերտից կամ Երևանից։ Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղին ադրբեջանցիների կողմից փակելու մասին Երևանից որևէ պաշտոնական հայտարարություն չկա, բայց իշխող ուժի ներկայացուցիչների խոսքով ադրբեջանցիների նպատակը ոչ թե բնապահպանական հարց լուծելն էր, այլ սադրանք անելը։
Ես համոզված եմ, որ որևէ բնապահպանական խնդիր այդտեղ չկա, դա պլանավորված միջոցառում է եղել, դա իմ համոզմունքն է, վստահ եմ, որ սխալ չեմ։ Եվ Ադրբեջանից միշտ էլ սպասելի է նման սադրանքներ, և պետք է լինել ուշադիր և զգուշ, բայց տագնապած չպետք է լինել, և մենք պետք է պատրաստ լինենք դիմակայենք բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ կարող են հետագայում առաջանալ և մինչ այսօր առաջացել են։
Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը հիշեցնում է, որ Գարնանն էլ ադրբեջանական կողմը պարզապես փակել էր Արցախի գազի գլխավոր խողովակը արցախցիների շրջանում տագնապ առաջացնելու համար։ Պատգամավորի կարծիքով այս ամենին դիմակայելու համար հայկական կողմը պետք է համարժեք ուժ ունենա։
Մատաղիսից Քարվաճար կամ ինչպես ադրբեջանցիներն են անվանում Քելբաճար տանող ճանապարհի գետավանի հատվածում էլ է տեղի ունեցել միջադեպ։ Այն կարող էր շատ ավելի վտանգավոր շարունակություն ստանալ, բայց կրքերը հանդարտվել են, երբ թեպետ բավական ուշացումով ռուսներն են միջամտել։ Գետավանը մի յուրօրինակ շփման գիծ է, որտեղ նախկինն ու մեր տարատեսակ միջադեպեր են եղել։ Հանքի միջադեպը, գետավանը, մնացած ընդհարումները վկայում են, որ այս ամենը կարող է լինել ադրբեջանցի ժանական կողմից ծրագրած ու համակարգված քաղաքականություն։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախի Գետավան գյուղով դեպի Քելբաճար գնացող ադրբեջանական շարասյան մեքենաներից մեկի 4 ուղևորները ծեծկրտուք են հրահրել մի քանի հայ երիտասարդների հետ, հաղորդում են Արցախից։
Ասել են մեր հողնա, որտեղ ուզենք կարանք կայնենք, ու մոտիկացել են այդ մեր երեխաներից մեկին չափալախել են։ Տերից ասկսվել։
Ըստ Գետավանի համայնքապետի, այս ապտակին հաջորդել է ծեծկրտուքը հայերի ու ադրբեջանցիների միջև։ Հայ երիտասարդներին միացել են նրանց հարազատները, գետավանցիները, իսկ ադրբեջանցիներին Շարասյան բեռնատարների վարորդները։ Արարատ Զաքարյանի տեղեկացմամբ հայ երիտասարդները թեթև վնասվածքներ ունեն, տանն են։
Մեն նորմալ առաջի օգնություն են ստացել, են նորմալ վիճակում են։
Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը ներկայացնելով միջադեպի մանրամասները նաև լուսանկարներ է տարածել, որոնցում հայերի քերծվածքներն են պատրված հագուստը։
Ըստ նախնական տեղեկությունների, քաղաքացիական հագուստով անձինք Ադրբեջանի զինված ուժերի և ռազմական ոստիկանության ծառայողներ են, այնինչ ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ նշված երթուղու պարբերաբար կիրառումը պետք է ունենար միայն հումանիտար նպատակներ։
Թե ադրբեջանցիներն ինչ վնասվածքներ ունեն, հայկական կողմը տեղեկություն չունի, ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները չեն տեղեկացնում, հայտնի է միայն այն, որ նրանց Ժիգուլին վնասվել է։ Ադրբեջանցիները շաբաթական 3 օր անցնում են հայկական գետավանով, բեռներ տանում դեպի ադրբեջանական դարձած Քելբաճար։ 3 գետավանով կռվով անցած ադրբեջանցիները պետք է երեկոյան հետ վերադառնային, բայց գերադասել են մթով ճամփա դուրս չգալ։
Այսօր արդեն անցել են խելոք։
Արցախի օմբուդսմենը խաղաղ բնակավայրում ծավալված այս միջադեպը համարում է ադրբեջանական ատելության քաղաքականության հերթական դրսևորում։
Դրանք ուղված են ահաբեկելու Արցախի ժողովրդին, տարբեր նման սադրանքներով վախեցնելու ժողովրդին, ճնշում գործադրելու ժողովրդի վրա և հասցնելու մարդկանց այն իրավիճակին, որ մարդիկ հիասթափված ուղղակի թողնեն ու լքեն Արցախի տարածքը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր նստավայրում ընդունել է ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի օգնական Իգոր Լևիտինին, իշարս այլ հարցերի նրանք քննարկել են տրանսպորտին, ենթակառուցվածքին, այդ թվում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին առնչվող թեմաներ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ Մոսկվայում բանակցում է պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ, ով օրեր է սպնդել, թե արևմուտքն է տապալել Մինսկի խմբի աշխատանքը, և անուղղակի ակնարկել, որ ռուսական կողմը Բրուսելի ու Վաշինգտոնի համեմատությամբ ավելի բարենպաստ հեռանկար էր առաջարկում Ղարաբաղի հարցում։ Ինչ կարող են տալ այսօրվա քննարկումները, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Մոսկվան մտադիր է աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների բացմանն ու խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայում ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ։ Խոսելով Ռուսաստանի առաջնահերթությունների մասին, Սերգեյ Լավրովը հիշատակել է բոլոր այն հարցերը, որոնք այժմ քննարկվում են Երևանի և Բաքվի միջև բանակցային տարբեր հարթակներում։ Մենք շահագրգռված ենք տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակմամբ, սահմանի դելիմիտացիայով, խաղաղության պայմանագրով և ընդհանուր առմամբ վստահության ամրապնդմամբ, ասել է Լավրովն ու ընդգծել, թե այս նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է հետևել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Հանդիպումից առաջ հրապարակված պաշտոնական տեղեկանքում էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ընդգծել էր, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերն աշխատում են համաձայնեցնել կոնկրետ ենթակառուցվածքային ծրագրեր, որոնք թույլ կտան գործարկել երկաթուղային և ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Թե ինչ են ենթադրում այդ ծրագրերը, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը չէր հստակեցրել։ Մինչ այդ թեմայի շուրջ խոստումնալից հայտարարություն էր արել Հայաստանի վարչապետը։ Մոտ 10 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում ասել էր, թե առաջիկայում Հորադիս, Մեղրի, Օրդուբաց, Սադարակ երասխուսությամբ երկաթգծի վերականգնման ոլորտում մեծ ներդրում ունենալու անհրաժեշտություն կարող էի հայտնել։
Դաշնության նախագահի հետ երեք ունեցած բանակցությունների ընթացքում մենք որոշակի ազդակներ ստացանք կամ տեղեկություններ ստացանք, ինչը նշանակում է, որ կարող է լինել էական և լուրջ հնարավորություն, որ մենք սկսենք նորից վերադառնանք և սկսենք երկաթուղու վերականգնման աշխատանքները։
Իդեպ Լավրով Բայրամով բանակցություններին զուգահեռ այսօր Կրեմլը նաև հատուկ պատվիրակ է ուղարկել Բաքու, հենց այս հարցով բանակցելու։ Ադրբեջանի նախագահականը մասնավորապես հաղորդում է, որ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Իգոր Լևիտինին, կողմերը քննարկել են մեջբերում հյուսիսարավ միջանցքի ընդարձակման հնարավորություններն ու Զանգեզուրի միջանցքին առնչվող հարցեր։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։
Գերությունից վերադարձող մարդու կյանքը կիսվում է ճիշտ երկու մասի. Մինչև այն չարաբաստիկ օրը, երբ թշնամու առաջ ձեռքերն ես բարձրացնում կամ վիրավոր ու անօգնական անգիտակից վիճակում հայտնվում նրա հսկողության տակ, և դրանից հետո ջահել նորակոչիկ լինի, թե ծառայության տասնամյակների ճանապարհ անցած փորձառու սպա, տարբերություն չկա։ Հոգեկան տրավման կմեղմվի, մասամբ կմոռացվի, բայց երբեք մինչևերջ չի անցնի։ Եվ ի հայտ է գալիս մի ծանր հարց. արդյոք նրան կարելի է ստիպել շարունակել ծառայությունը։ Հարց, որի պատասխանը մամուլը չունի, դա վերապահվում է պետական այրերին, և մասնագետներին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Միանշանակ, եթե մարդը ինքը կռիստված էր ու պրծված էր դրանից, 100% առաջին ես էի ասելու, որ լանովից գնա ու ծառայի, գնա արդեն դու տեսել ես կռիվի ինչ բանա, գնա ու պարտ դու հայրենիքիդ։ Բայց այս դեպքում, եթե մարդը բռնվել է, ինքը հաստատ ոչ մեկի կամքով չի գնա, ընկնի թշնամու ձեռը ու որ գիտի ինչ է երնդեղ սպասում, կփորձի դաժե մեռնի, բայց չգնա, դա բնական բան է։ Բայց եթե արդեն բռնվել է, նա նորից այդ մարդուն այդ ամեն ինչից հետո նորից տանեն, ինքը նորից այդ ամեն ինչի մեջ հովանցնի,
Ազատության զրուցակիցը պատմում է, որ սեպտեմբերյան սահմանային մարտերի ժամանակ գերեվարված, ապա հայրենադարձված հարազատի առողջական վիճակը չի բարելավվել։ Երեք շաբաթ գերության մեջ անցկացնելուց հետո շարքային զինծառայողը բուժում է ստացել Կանազի հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում, բայց ապարդյուն առողջ ծառայության զորակոչված տղան նախնական տվյալներով ազատվել է ծառայությունից։
Ճանաչվել են ոչ պիտանի զինվորական ծառայության համար, սակայն դեռևս հրաման, որպես այդպեսին չկա, մինչև դեկտեմբերի 30-ին նախատեսված հրամանի համար ժամկետը, մինչ այդ գտնվում է կրկին վերակազմողական արձակուրդում։
Սեպտեմբերին գերեվարված 17 զինվորներից մի քանիսի խնդիրներով զբաղվում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակը։ Իրավաբան Անի Չատինյանը պնդում է, հայրենադարձվելուց հետո ամիսներ են հարկավոր, որ զինվորները թոթափեն հոգեբանական խնդիրները, իսկ դրա համար անհատական մոտեցում է հարկավոր տևական հոգեբանական աջակցությամբ, այնինչ տղաներից մեկին շաբաթական տարեկան երկու անգամ է հոգեբան այցելել։
Ըստ մասնագետ հոգեբանների տված եզրակացությունների, ախտորոշումն այնպիսին է, որ խնդիրներ կարող են առաջանալ, երբ անձը հայտնվի զինվորական ծառայության մեջ, արդեն փակ տարածքում, որտեղ հոգեբանորեն դեռևս վերականգնված չեն, կարող են մեծ խնդիրներ առաջանալ, ընդհուպ մինչև զենքով, չգիտեմ, դիմացինին, զինծառայեկից ընկերոջը սպառնալ, կրակել եւ այլն։
Տասնմեկ ամիս է տևում է արյունալի ռուս-ուկրաինական պատերազմը, Ուկրաինայի մարդիկ մրսում են, հրթիռակոծվում են, բայց շարունակում են դիմադրել, լսենք Ազաբաբյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի հետ սահմանից բավականին հեռու գտնվող Սարատովի մարզի Էնգելս քաղաքում անհայտ անոթաչու թռչող սարքը հարձակվել է օդանավակայանի վրա։ Երկու մարդ վիրավորվել է, խոցվել է երկու ինքնաթիռ։ Սարատովի մարզի նահանգապետը գրել է, թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքները չեն տուժել և անհանգստանալու պատճառ չկա։ Պայթյունը արձանագրվել Նեֆրիզանի մերձակայքում գտնվող օդանավակայանում, այստեղ էլ վարելիքի ցիստերն է պայթել, ինչի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել։ Ողվել պայթյունի և հրդեհի հետևանքով ինքնաթիր է նաև վնասվել, միջադեպի պատճառները պարզվում են։ Միաժամանակ ռուսական ուժերը շարունակում են հրթիրակոծել ուկրաինական բնակավայրերն ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները, այս գիշեր Զապարոժիայում, Խերսոնում և Կրիվոյ Ռոգում, որտեղ կան զոհ և վիրավորներ խաղաղ բնակչության շրջանում։ Սրան զուգահեռ ռուսական ուժերը շարունակում են հարձակողական գործողությունները Դոնեցկի մարզում, որտեղ արդեն մի քանի ամիս է փորձում են գրավել Բախմուտ քաղաքը, այն սակայն դեռ ուկրաինացիների վերահսկողության տակ է։ Մյուս ուղություններում Խերսոն և Զապարոժիայի մարզերում ռուսները պաշտպանվում են ուկրաինական հակահարձակումներից։ Ռազմական փորձագետները համարում են, թե չնայած ենթադրվում էր, որ ձմռանը ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը կնվազի, ուկրաինական ուժերը ծրագրում են շարունակել հակահարձակումը, նախաձեռնությունը ռազմիդաշտում պահպանելու համար։ Ձմռանը Ուկրաինայում ամեն դեպքում շատ բարդ է լինելու և երկրի նախագահ համախմբման կոչ է անում։
Որը դուժը սպոդիվայեցը վիկրստատե զիմու проти нас.
Թշնամին ձմռան ցուրտն ու դժվարությունները կդարձնի իր ագրեսիայի մաս։ Ուկրաինացիները պետք է ավելի մեծ համերաշխություն և միասնականություն ցուցաբերեն առաջիկա ամիսներին դրանց դիմակայելու համար։
Վստահ է, իմը վստահեմ։
Հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսների ռուսական ուժերի աննախադեպ հրթիռակոծությունից հետո շարքից դուրս են եկել ուկրաինական էներգահամակարգի օբյեկտների մեծ մասը։ Միլիոնավոր մարդիկ ձմռան ցրտին մնացել են առանց լույսի, ջերմության ու գազի։ Միաժամանակ արև մուտքը չի թուլացնում ճնշումը Ռուսաստանի վրա, այսօր ուժի մեջ է մտնում Եվրամիության երկրներ ռուսական նավթի ծովային մատակարարումների էմբարգոն, ինչպես նաև Ռուսաստանից ծովով փոխադրվող նավթի առավելագույն գինը սահմանվում է $60 մակարդակով։ Այն ուրբաթորը համաձայնեցրել են Եվրամիությունը, մեծ յոթնյակի երկրները և Ավստրալիան։
Մեր տղավարի հյուրը Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն է։ Միթե հնարավոր չէր, ինչպես բժիշկները կասեին, ոչ ինվազիվ մեթոդով զարդարել ճարտարապետական արժեք հանդիսացող շենքերը։ Այս և այլ հարցերն են քննարկվել Նարինե Ղալեչյանի վարած Facebook-յան ասուլիսում։
Հայկ Դերձյանը գրել է. Վերջին օրերին խիստ ակտուալ է դարձել կառավարության շենքի լուսավորության թեման։ Կառավարության, ինչպես նաև քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, օրինակ իդեմ Ստիգրան Ավինյանի, փաստացի նորմալ են համարել գլխավոր շենքի ապականումը։ Օկտատերն ասում է, մի շարք մասնագետներ փաստում են շենքը նմանկերպ ծակելու վտանգների արտաքին տեսքին հասցված վնասի մասին։ Ավինյանն նշել է, կկարգավորեն գարնանը։
Ես ընդունում եմ, որ մենք բաց թողումներ ենք ունեցել և միգուցե մի փոքր ավելի ճիշտ կազմակերպել դեպքում այլ տրամաբանությամբ իրականացնեին, բայց կարելի էր, ենթադրում եմ, ինժեներական տարբեր մոտեցումներ մտածել, կոնստրուկցիան էլ առանձին ունենալ, որպեսզի հնարավորինս քիչ ազդեցություն ունենալ շենքի վրա, բայց սպայդերությամբ այն աղմուկը, որը որ բարձացվեց այնց մեծ ուժգին, իմ համար առաջի փաստն էր, որտեղ աշխատանքներ էր կատարվում դեռ 10 օր առաջ եւ այդ աղմուկը բարձացվեց վերջի օրը, եւ եթե մտահոգ մարդիկ կային, ովքեր որ հենց իրենք բարձացնում էին, ասում էին, որ ապականում է, ենթադրում եմ, իրենք բավական շուտ էին նկատել դրա մասին, եւ որպես կանխարգելիչ միջոցառում կարեն շուտ դրա մասին ասեն լրատվական կազմակերպության կողմից, ասես այդ տեսանյութը բավական տարածվեց, ոնց է միտումնավոր։ Դա մեկ մեխը չէր, այնտեղ կային կեղծ նկարներ, որ ընդհանրապես կապ չունեին շենքի հետ կատարվող աշխատանքների հետ։
Կարծում եմ տեղյակ եք նաեւ իրենց պատասխանին, ասներ, որ
այդ հեղուսը եղել է, եթե հեղուսը տեղել է, ուրեմն բոլոր տեղերը, ոչ թե դա, այդ հեղուսը նույն տրամաբանությամբ պետք է լիներ, բայց եկեք եթե իրար հետ շրջենք, ապա կտեսնենք, որ այդ հերոսից բացի այլ տեղեր այդ հերոսը չի եղել։
Քաղաքապետարանի այս պատասխանից հետո նաև հակառակ քննադատությունը եղավ, որ դուք էլ արդարացման համար այդ մի մեխին եք կպել մեղմ ասած։
Չէ, մեխին չեմ կպել, ես հիմա
քանի այդպիսի անցք կար։
Ես վստահ եմ, որ համապատասխան տեխնիկա կա, ոչ միայն այն անցքերը կամ վնասվածքները, որը որ եղել է մինչև տոնական լուսավորության զարդարումը, դրանից հետո էլ ամբողջությամբ վերականգնվի։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։